Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri stelaj konstelacioj kaj kulturo.
Do ek al la kernpunkto. Saluton de nove kun la sekva 223 epizodo kaj ni daŭre estas en Joko kaj registras la epizodojn kun la partoprenantoj kaj la sekva gasto ĉe ni estas Frank. Saluton.
Saluton Eva.
Do, diru al ni iom pri vi.
Jes, bona demando. Mia nomo estas Frank van Hertrooy. Mi estas jam du multa jaroj esperantisto. Mi aĝas dudek kvin. Mi venas al Nederlando kaj tie mi studas ĥemian inĝenieradon kaj ankaŭ faras edukon por iĝi instruisto de ĥemio. Sed apud tio kaj ankaŭ tio rilatas al la temo de la epizodo. Mi estis du multa jaroj volontulo ĉe astronomia observatorio. Kaj tio signifas, ke ene de la asocio mi kreskigis la konon de la malsamaj membroj kaj mi ankaŭ faris komunikadon al la ĝenerala publiko. Kaj tio mi ankaŭ ŝatas fari en Esperantujo en la formo de prelegoj, kiel mi faris hieraŭ dum la IOKO.
Bone, kaj tiu volantolado ĉe la en tiu astronomia grupo, kiel tiu funkcio, ĉu tio signifas, ke vi gvidis la homojn, kiuj venis observi stelojn, aŭ kio?
Jes, do, ĝi estas amatora astronomia observatorio, kaj kutime, kiam ni ricevas gastojn, tiuj povas esti dum malferma vespero por la publiko, sed ankaŭ povas esti grupa vizito. Tiajn grupajn vizitojn mi ne faris, sed estas simila programo, ĉu ne? Tio ofte estas kvazaŭ prelego en la komenco por doni iomete da fono pri kio estas astronomio, kion oni povas vidi en la ĉielo, sed ni ankaŭ havas kelkajn belajn aferojn, kiujn oni povas nur oferti ĉe observatorio. Kaj la unua estas antikva planetario, kiu estis farita de individuo per reuzitaj materialoj, kiun li trovis ĉirkaŭ si. Li estis adoleskanto tiam kaj estis tiel inspirita de planetario kiun li vidis dum lerneja vojaĝo, ke li konstruis sian propran. Kaj planetario estas maŝino, kiu enhavas lumojn, kiuj projekcias la ĉielan sferon kontraŭ iu kupolo. Kaj li do faris tion per latskatoloj kaj per lensoj de biciklaj lampoj kaj tiaj aferoj. Estas do ne tre moderna maŝino, sed vidi kiel ĝi turniĝas kaj la sono kiel ĝi rondiras, tio estas tre bela sperto, kaj kiel infano tio ankaŭ inspiris min, ĉar ĝi estas en la apuda vilaĝo.
En kiu vilaĝo kiel oni povas vidi?
Do ĝi estas en Aste, tio estas relative malgranda loko en la sudo de Nederlando. Kaj kiel infano mi jam iris tie kaj inspiriĝis de tiu bela maŝino kaj tio do kaj inspiris min por poste eklabori kiel volontulo tie. Kaj krom tio ni ekstere ankaŭ havas tian klasikan turon, ĉu ne, kun tegmento kiu malfermiĝas, per kio oni povas rigardi eksteren per granda teleskopo.
Do tiu observatorio havas do ĉefe aŭ nur ian edukan celon, aŭ ĉu ankaŭ okazas ties esploroj?
Do ĝi estas volontula afero, do ni ne estas profesiaj sciencistoj, sed ĝia ĉefa celo estas eduki la publicon. Mm-hmm. Do ni faras edukan programon kiu estas por malferma por ĉiuj homoj. Ni havas ege malaltan enir prezon, ĉar ni estas nur voluntuloj. Kaj jes, estas laŭ mi tre grave ke ankaŭ en malpli grandaj vilaĝoj estas tiaj lokoj kie ankaŭ infanoj povas havi enkondukon al naturciencoj, ĉar por mi tio estas la plej proksima loko kie tio eblis, kaj tio estas tre grava parto de mia propra disvolviĝo kiel sciencisto, ankaŭ se nun mi do prenis ĥemion kiel fakon.
Ĉu fakte en tiaj lokoj funkcias tion, ke vi diras, a mi ŝatus observi la ĉielon nokte kaj kiam estas la libera tempo, vi rajtas tien iri kaj ankaŭ vere mem observi kion ajn vi volas, ĉar tamen multaj steloj novaj aŭ mi ne scias, multaj aferoj estas fakte trovitaj de la amatoroj ankaŭ nuntempe.
Jes, do por membroj tio certe estas ebla, ĉar estas kelkaj homoj kiu havas ŝlosilon de la turo kaj oni simple povas peti ĝin. Do multaj membroj havas propran teleskopon, sed eĉ oni ne havas, kiel mi, kiel moriĉa studento, oni povas ĉiam organizi, ke oni pruntas tiun ŝlosilon kaj
mem staras. Tiu teleskopo estas verŝajne tiukaze pli bona, pli kompetenca ol teleskopoj, kiun ni aĉetas
hejme. Ni havas la grandan en la kupolo, tio fakte estas tre taŭga por observado per la oculo, do tio estas tre bona por la publiko, ĉu ne? Sed la motoro ne estas tre bona, ĉu ĝi vibras iomete, kaj tio igas ĝin malpli bona por la fotado, por kiu ni devas havi tre glatan moviĝon. Sed ni ankaŭ havas aliajn teleskopojn, kiujn oni eĉ povas prunti kiel membron. Kaj por la publiko do estas tiaj malfermaj vesperoj. Ili okazas regule, sed ankaŭ estas specialaj eventoj. Ekzemple nun estas aŭgusto kaj en la komenco de aŭgusto videblas la Perseidoj, tio estas meteorŝtormo. Kaj ĉiujare tio estas la plej populara vespero por ni. Kaj foje venas pli 100 homoj kiuj rigardas tiam ĉe ni kaj kelkaj el ili restas dum la tuta nokto por vidi la spektaklon.
Sed oni tion oni observas per teleskopo, ĉar
tion oni povas vidi nur okule, sed yes. Ankaŭ estas aliaj eventoj, ekzemple mi memoras kiam okazis la partan sun eklipson en Nederlando. Tiam ni ankaŭ estis malfermaj al publiko kaj ni havis plurajn teleskopojn kun filtrilo instalitaj per kio oni povas rigardi la sunon eĉ tra la teleskopo.
Do jes, ni estis en antaŭ alveni al Joko, ni estis en Slovakio, en ĉe la gepatroj de Eva, en vilaĝo kaj tie ni akosidis en la ĝardeno, kaj spektis la Perseidojn.
Yes. Kaj ankaŭ do pri la observado de la steloj, mi ankaŭ bone memoras, ke ni estis ĉe viaj gepatroj, kaj vi havis hejme la teleskopeton, jes, malnovan, kiun infanoj foje havas, tiu vera infana.
Fakte, estas teleskopo, kiun mia avino havis, kaj mia avino mortis, kaj tiam ni ĉiam sciis, ke tiu teleskopo ankaŭ ekzistas, sed do tiam ni fakte
oni en expectation ĉu
jes kaj tiam ni diris nu bone nun ni provas ĉu ankoraŭ funkcias kaj tiam ni elprovis tion ĉe mia gepatro
jes kaj tiam eta Eva estis tute ravita ke vidas Saturnon
jes
preskaŭ nu dokule oni povas vidi la ringon
do ni eksciis ke estas Saturno videbla bone kaj ankoraŭ do trovis ĝin en la ĉielo kaj vi rigardis ĝin sur la jes Saturno, kaj tiam Eva demandis, ĉu oni vidas la ringon? Jes, certe.
Mi tute ne povis kredi tion super tia eto teleskopo, oni povas tion fari, jes.
Oni povas fakte per simplaj binokloj vidi tre multajn aferojn, ankaŭ la lunojn de Jupitero, kaj tio plu.
Yes, pan. Do, jen la enkoduko. Kaj, do, nia temo estas la konstelacioj. Do, kio estas konstelacioj?
Yes, do, konstelacio estas bildo, ĉu ne? Kio ni vidos? Kaj poste en la prelego ni certe ankaŭ parolos pri tio, ke estas pli ol nur la tradicia konstelacio, kio ni vidas. Sed generale estas pluraj gruppoi de helai steloi, kiu ni vidas en la cielo, kai kiam oni imagas linioin inter tiui steloi, esas quas oni rigardas iun figuron, iun bildon. Kai tiui bildoi estas imagitai, ili estas cultura inventajo, char facte tiui steloi real viva ofte ne estas tia proxima, kiau ili shainas. La cialo estas ke la steloi estas tre longe for de ni, kai etse ili havas malsama in distanzoin, per niai oculoi ni ne plus povas jugi tio indifferenzoin.
Cet ili lumas ali forte, kai ilia grandezo estas diversa, do tiam povas esti ke ni vitas tute etan steleton, kai alian apude estas granda, sed fakte en la realezzo estas tiu eta estas multe pli granda ol alia, sed estas simple for, kai...
Kai kutime, kiel ni povas jugi distanzon, estas pro tio ke ni rigardas per du oculoi, kiel havas iometan distanzon inter ili, kai unu oculo vidas la mondon iomet malsama, kai per la differenzo inter tioi du, la cerbo povas koculi la distanzon. Se tio funccias mal pli bone, ju pli granda la distanzo estas, kai la stelo estas tial longe for, ke la distanzo inter niai oculoi estas ignorebla compara al tiu vasta distanzo.
Ciò facte, estes ancao ignorebla la pozicio en la tero, do se mi vidas ian constellacion, kai to exemple estes tium verŝajne bone konata Oriono au Cassiopeo au ia tia, do ciu ci same aspektas se mi rigardas ĝin de Europo, kai se mi rigardas ĝin de minestias Ekvatoro.
Fakte ni povas igi tiun komparan eĉ pli granda. Ni povas diri ke ni rigardas la saman stelon en aŭgusto aŭ en decembro, du punktoj tute male en la jaro, kaj dum tiu tempo la tero iras al alia flanko de la della sun sistema. Do la distanzo inter tiui observitai punctoi esas du foie la distanzo inter la tero kai la suno. Kai per tiu distanzo esas do de novo quasau oni havas oculoin kun certa distanzo, sed nun la distanzo esas tiu della orbito della tero. Kai tiam oni povas mesuri ke la steloj iomete ŝoviĝas, tiu moviĝo
nomiĝas paralakso. Sed fakte tio estas tiu paralakso aŭ tiu ŝoviĝo tie estas fakte interesa se oni vere fotas la stelojn kaj precize mezuras, sed la bildo mem ne ŝanĝiĝas aŭ ne ŝanĝiĝas la kvazaŭ se mi diras tiu Oriono, do estas tiuj tri steloj en la mezo,
la
brilanta zono, kaj tiam estas tiuj kvar steloj, kiuj estas ĉirkaŭe, tiam tiu kvazaŭ tiu bildo do nun sendepende kiom turnita ĝi estas. Sed tiu distanco inter tiuj steloj aŭ tiu bildo, tiu geometrio restas. Do iomete ŝanĝiĝas se ni vere fotus kaj mezurus somere kaj vintre, sed ne estas la tiom grava ŝanĝo ke la bildo ŝanĝiĝas.
Tiu paralakso estas ignorebla por la homa okulo, ni ne vidas ĝin mem, sed oni povas mesuri ĝin, kaj tion mi fakte taksas tre interesa argumento de la antikvaj grekoj, ĉar foje oni ŝatas pensi pri malnovaj kulturoj, kvazaŭ ili estas stultaj, ĉar ili ne sciis specifan aferojn. Ho, kiel oni povas esti tiel stulta, ke oni pensas, ke la tero estas en la mezo de la universo, ĉu ne? Sed unu el la argumentoj, kiujn la grekoj uzis por diri, ke la tero devas esti en la centro de la kosmo, estas, ke ili ne vidis tiun paralakson. Kaj se oni ne vidas paralakson, estas du opcioj. Au la tero ne moviĝas, kaj estas en la mezo, au la steloj estas nekredeble longe for. Kaj por la grekoj estas pli logike, ke la tero estas en la mezo, ĉar ili ne povis imagi, ke la universo estas tiel granda kiel ĝi estas. Sed tio estas tre racia rezonado. Kaj mi do ŝatas paroli pri tiu paralakso, ĉar ĝi montras kiel science la greca filosofo e facti jam pensis pri la cosmo.
Do ti esas interesa do tio nia parolis, mi pensas ke ni parolis jam pri la parallaxo in la episodo pri la cosma crodo do numero cent naudec qua, ca tiam ni anca parolis pri tio, ke ni faras kun objekto, ki estes tiam for, ke la tio terra parallaxo ne plu
yes, so feature. Yes, potias, as aliae metodoi. Yes.
Ca pri tio ni parolis in tio episodo de la Cosma Cordo, kai, sed kion, interessa ideo, kion minun, jus havis pri tiu, pli educa afero, oni ja povus de tiu du bildoi de la cielo, uno de Augusto, uno de Dezembro, jo tia, fari ian tri do bildon, kion oni spektas per tri do oculo, kai tiam vere vedi tian tri dimensian, cielon, ču jo tia existas?
Yes, mi vidis tia in tri dimensian bildon, chefe de stel gruppo e do kiu esas fizike ligita e kiu esas tia proxime ke ili havas gravitan ligon kaj konstelacio e kutime ne havas gravitan.
Ah yes.
Do mi fakte vidis ankaŭ tiajn tien modelon, mi pensas ke estis ja komputila ludo aŭ io tia kaj kvazaŭ estis montrita la esis montrite steloi, do tio esis ia 3D bildo, kion oni povis šovi, kai la demando esis to, kion vi vidas. Kai se vi vidas tiuin steloin, kiui tute ne rilatas inter si, estas vere for uno de la alia, kai kion ni diris la grandecoi ludas la rolon, do ni vidas ian stelon normal hele, čači estas for, kai ne pro tio, keči estas mal granda, sed la grandecoi estas, do grandeco kai la distanco ludas la rolon. Kai tiam tiu bildo estis to estis tia tie punktoj ie en la 3D spaco kaj oni povis turni tion en la ĉe la ekrano kaj estis demando do trovu kie vi estas al kiu konstelacio vi ĵus rigardas kaj do jes mi ne estas tiom bona ĉe la konstelacio mi konas normal multaj sed vere turni tion, do vi havas tion multajn opciojn, kiel turni, kaj de jes, tio estas vi rigardas de la pozicio de la Saturno alla konstelacio de la granda urso. Kaj ĉi aspektas tute alie, kaj estas malfacile tiam trovi.
Ni fakte havas ankaŭ fizika modelon de tio en la observatorio. Ke ĝi estas farita tiel, ke oni havas do lignan breton, sur kiu estas desegnita la konstelacio, kaj iom for de tio estas la vidpunkto, ĉu ne? Kaj estas ŝnuroj de tiu vidpunkto al la steloj sur la fono, kaj ie laŭ la longo de tiuj ŝnuroj pendas perlo. Kaj kiam oni do vidas de tiu vidpunkto, tiui perloi estas exacte lau la bildo, kai oni vidas la constellation.
Yes.
Sed kiam oni rigardas de aina alia directo, oni vidas fakte, ke tiui perloi tute ne rilatas unu al alia, ke ili havas tuta azarnain posizioin lau la linioi.
Yes.
No, interesse.
Kio ancora interesas min, do vi diris, ke la grekoi jam observis, observis iam en la en sia vivo la la cielon, sed la grekoj vere faris grandan laboron kaj ankaŭ pensis multe pri la konstelacioj kaj pri la cielo kaj ĝia funkciado kaj ili fakte faris tiujn nomojn por la unuopaj konstelacioj kiujn ni nun almenaŭ en Eŭropo sed fakte verŝajne en la tuta mondo plej ofte uzas kaj ili sufiĉe ofte estas ligitaj al la grekaj rakontoj kaj rakontas tiujn historiojn kiujn grekoj havis, sed la konstelacioj ankaŭ enhavas nekredeble multe da steloj ene.
Yes.
Kaj fakte jam grekoj priskribis tiujn stelojn. Do mi komprenas, ke la cielo estis multe pli malhela dum la nokto en tiu tempo, sed ĉu ili ankaŭ uzis iajn aparatojn aŭ ĉu ili faris tion tute nud okule kaj nur la heleco de la nokto estis ludis la rolon?
Do en la tempo de antikva Grekio unue ili heredis multajn observojn. Ili ĉefe heredis de la babilonia kaj sumera kulturo. Kaj unu afero kiu estas interesa pri tio estas ke ekzistis tre longa tempo diferenco inter tiuj kulturoj kaj pro tio la grekoj eĉ povis esti konsciaj pri moviĝoj kiuj havas ciklojn de miljaroj pro tio ke ili jam povis vidi la diferencojn inter tiuj por ili antikvaj observoj kaj la por ili modernaj observoj. Do ili heredis multajn, sed krom tio oni ankaŭ povas uzi multajn malsamajn instrumentojn, kiuj ne estas teleskopaj por mezuri la ĉielon. Kaj mi ne scias ekzakte kiujn la grekojn uzis, sed oni povas ekzemple uzi tre grandajn arcoin, per cio oni indicas la grado, ciu ne? Cae per tio oni povas multe pli precise o per simple diverni mesuri la posizione.
Oni povas mesuri, do se oni metas ian, havas ion ce la oculo, cae estas ia linio, kiu iras directe al ia stelo, cae tiam mesuras la angulon per alia directo al alia stelo, tiam fakte tiu anguloi estas mesureblai, cae au do, ia specie distanzo.
Do oni povas per ciu spezae lignae kai schnurae instrumentoi mesuri tion. Kai fakte tiui mesure esis tre precisae ne nur ce la grecoi, sed ancau ce sendependae culturoi, exemple en Sudamerico, kiu ne heredis tion de la
Mesopotamio.
Mesopotamia culturoi.
Kion mi celas per heredis, tu esis ia scribae transdone?
Yes, do oni do unu flanke estas la parola transdono, sed ancau estas scribitae fontoi, exemple ke oni trovis argilae tabletoi, kiui storavas astronomiaen detaloin.
Kai, do, mi diris, ke non tiui konstelacioj ĉefe havas la nomoj de greka mitologio, sed vi diris, ke ili heredis tion de la Mezopotamio au Egiptio. Ĉu tie estas ankaŭ iaj spuroj, ke ili faris konstelaciojn kaj nomis ilin iel?
Jes, se mi bone memoras, estas iom malfacile por mi distingi inter kio estas exakte sumera kaj kio babilonia, sed ili havis pli malgrandajn konstelaciojn, kiu ankaŭ poste kunfandiĝis en la greka kulturo. Sed mi certas, ke ankaŭ multaj grekaj konstelacioj estas rectae traducoi au culturae traducoi al mitologio quiu similas. Do tio ja estis ja tre recta influo de la mesorientae culturoi al Grecio.
Mm. Mm-hmm. Nun tempo oni usas la constellation cefe por orientigi en la cielo, oni diras nun la tio cometo estas videbla en la constellatio Virbovo o io tia. Yes. Es kai. Do mi tion bon povas compreni, do oni havas tion constellation, oni donas al ili ian quasau nomon, kai tiel orientigas en la cielo same kiel oni nomas strato in la urbo. Sed antaŭe tio ja vere estis iaj interpretoj. Oni rigardas la cielon, kaj mi fakte memoras kiam mia avino iam parolis kun mi, ĉu vi vidas la ĉaron? Kaj mi ĉaron, do jes, estas ĉaro, vidu se oni kaj tiam ŝi prenis paperon kaj diris jen. Stelos, kiel charo. Kaj mi, do mi ne pensis tion laŭ vorte, sed do mi pensis ion similan, kiel, ĉu vi fumis kanabon? Mi neniam vere komprenis, kiel oni interpretas tiujn motivojn el tiu stelo. Mi simple ne havas tian fantazion. Ĉu oni scias ion tiel, kiel tio ekestis? Tiuj interpretoj estis iel subtenataj de io eble ne substanzoi, sed eble de iai culturai traitoi?
Do, jes, foie oni ja povas rekoni la mitologion recta in la stelo. Do, Oriono, exemple, havas tre homan figuron, kai ancau, kion mi lernis, kia mi preparis por la prelego, la constellatio Cassiopeia, estas figuro la greca mitologio, sed en la cosmogi aspectas che la litero duopla vo a vavo au kio ein oni volas nomi gin en Esperanto kai mi ne comprenes kio oni povas vidi homan figuron en tio. Gis mi leges che lau la mitologio si estis nodita al seggio kai tiam si avis la bracco in apuzi en la formo de la litero vavo kai tion oni do tio interpretas, oni yes, vidas tion.
Mi ancao ciam, kiel infano, ni havis ian libron ce geavoi, kiu estis pri la astrologio, kai pri tiei steloi, kai constellatioi, kai ciam estis tie tiu bildo, kai estis ia ancao pentrajo super ci. Esis tio multae steletoi kiu fakte devus crei tion bildon, sed mi neniam ancao vidis tion relaton inter tiui steloi kai tiui bildoi. Kai to esis tiel, ke fakte la artisto ricevis taskon do desegnu virgulinon, kai tiu desegnas virgulinon, kai tiam ili metas la stelo in tragi, sed gi ne havas einan rilaton kun la bildo, kiu estes malantaŭe, ĉar ne vere eblis konekti la stelo in kaj havi tiun bildon. Do tio kvazaŭ laŭ la historio ekestis tute sendepende kaj nu estas virgulino, do ĉu vi ne vidas? No, ne.
Jes, mi supozas, ke tio estas iu flanke simple la besono, che oni besonas constellazioin por crei mappon della cielo, quio necessas por navigado, por calendaro, e etio plu, la cielo haves practican utilon. Cai, do, quelcae gruppoi de stelo esas tre reconeblai, quia Oriono, quia la Granda Ursino, sed oni devas fari ion kun la resto.
Mi dirus, ke tie la artistoi au faris maltro au multe tro de laboro, cer tiu bildoi de la constellatioi simple ne venas de la bildo, de la bildo de la cielo. Kai au ili simple faris la belan bildon, kai poste simple metis tiu du bildon unu super la alia, kai estis tro artista au yes, au, yes. Au estas simple ligita kunigita per la rektaj linioj la la steloj kai kai denove ne donas la bildon do mi pensas ke necesas iel repentri tiun bildon kiu iomete donos la la multe pli klaran bildon kiel ekestis tiu. Ofte necesas
fantazio, ĉu ne?
Multe. Yes. Do, kai kai ĉu fakte tuta cielo estas kovrita per la to ni havas tiun tiun globon kvazaŭ se ni imagas tion kiel la grekoj ke estas ia globo de la cielo ĉirkaŭ la tero ĉu ĉio estas kovrita per la konstelacioj
do antaŭe constellatio es es nur la linio inter tio stelo e ca tio es es la constellatio set compreneble oni post anca mo covris multipli da stelo per de lensoi ca compreneble es es mal facile ciam oni vidas iun objecto ni cometo inter du constellatioi nu ciu ci appartenas al tio o tio kai kio posto okazis estis ke la Internacia Astronomia Unio kio do oficialigis liston de okdek ok konstelacioj kai pri la valoro de tiu listo ni certe parolos poste ili do ne nur donis liston de tiu konstelacioj sed ili ankaŭ difinis la limojn de la konstelacioj do se oni rigardas mapon de constellatio nun ofte estas tre rectangulae formoi circa tio constellatioi kiu estas la oficialae limoi.
Kiu aspectas kiu limoi en Afriko?
Yes, exacte. Kai nun kiam oni malkovras novain steloi, novain objektoi, oni povas tre klare diri ke tio estas parto de tiu constellatio.
Do set do oni povus ankaŭ simple diri en la quadrato zo sep
yes oni povus certe diri tion se mi ja pensas specifik jam oni komunikas ekzemple al amatoro kiu volas observi iun kometon tiam doni almenaŭ apud la oficiale koordinatoj nomi la konstelacion donas bonan impreson.
Tio signifas, ke ekzistas fakte ambaŭ sistemoj. Ke estas oni povas kvazaŭ se ni diras tion pri la ekzemplo de la tero, oni povas doni GPS-o koordinatojn, sed oni povas ankaŭ diri tio ĉi estas ĉe Berlino.
Yes.
Do kai simila estas estas en la cielo oni povas diri do au tio estas la koordinatoj au diras tio estas en la konstelacio Leono
fakte ĉiu stelo havas pli ol dek nomoj ĉar do oni povas unu el la plej konataj sistemoj por nomi stelojn estas diri grekan literon kaj la nomon de la konstelacio kaj tiam do Alpha Orionis estas la plej hela stelo de Oriono, Beta Orionis estas la dua plej hela, kaj tio plu. Kaj fakte tio ofte ne tute ĝustas, ekzemple ĉe la ĝemeloj, ĉe Castor kaj Pollux estas inverse, mi kredas. Sed tio estas unu el la sistemoj, se ĉiu universitato kreas sian propran sistemon por nomi la stelojn. Kaj oni ankaŭ povas simple doni koordinatojn per unu el pluraj koordinatsistemoj. Do ofte simple temas pri kiu estas via publiko, kiel vi interkonsentis pri la komunikado.
Jes, kaj ankaŭ steloj havas historiajn nomojn ankaŭ do ekzemple norda do la norda stelo ankaŭ havas plurajn nomojn kaj dependas de kiu lando kaj kiel tradukita kaj jes
kaj ili estas ofte en la araba lingvo kaj tiujn mi ĉiam konfuzas ĉar ili sonas tre similaj al mi kaj do kiam oni diras tian araba nomon de stelo, mi havas neniun ideon de kiu konstelacio estas.
Do tiu ago nomi constellazioin o tio venas de la Babilona tempo o iam tiam
nu estas constellazioi en ciui culturoi, cae homo donis nomoin alla constellazioi de sia propra culturo, seto la plei parto de la octec hoc constellazioi che uni havas en la oficiala listo de la Internazia Astronomia Unio, tiui venas de la Almagesto, quio estis libro vercita de Ptolemeo dum la Romia epoco, influita de la greca culturo, quio tiam estis tre grava en Egiptio, quie li loges.
Ciu ili tia tempe jam covris la sudan cielon? La sudan cielon?
Do la cielo aspectis iomete malsame pro detaloi qui esas extra la termo de la podcasto, mi supposas. Sed oni povas pli mal pli do calculi sian distanzon alla norda poluso, au la suda poluso, ciam oni loge in la suda. Cai ju pli proxime oni estas alla equatoro, ju pli granda parte de la cielo oni povas vidi. Che chiam oni estas exemple sur la norda poluso oni povas nur vidi duonon de la steloi, che tio est tas pro tio che la steloi movigas circau la axo de la turnigio, che sur la poluso ili movigas horizontale che ne subiras o supreniras. Do la suda steloi neniam supreniras, ciam oni esas sur la norda poluso.
De la suda hemisfero vi neniam vidas la nordpolusan stelon.
Es la norda stelo ne videblas de la suda parte de la terra.
Do tio signifas, che ancora existas steloi, cion la egyptianoi, babilonanoi, o la romianoi ne povis vidi.
Exacte.
Cai, ciel ricevis tiuin, ciel oni starigis tiuin constellation, ciu tio venis poste, au...
Do la culturoi qui iam logis tie avis siae proprien interpretoi por tioi steloi, sed la constellazioi qui ni vidas en la officiala listo venas de europae esploristoi. Cae ciam ili iris alla suda duonsfero por commerzado cae colonoigado. Tiam ili besonis tre detalae mesurojn de la cielo por la navigado, kaj ili ankaŭ inventis proprajn konstelaciojn, tio estis bazitaj sur bestoj de tiuj landoj, kiujn ili vidis, kaj ankaŭ pri tiamaj modernaj teknologiaĵoj. Do oni vidas konstelaciojn kiel la teleskopon kaj la horloĝon.
Ja, sextant, und du hast sextant, was ist Esperanto?
Ja, ist die Angau existas, ja.
Okay, kio fakte estas ankaŭ interesa en tiaj grekaj historioj, rakontoj, estas ankaŭ ofte finiĝas tiel, ke do kaj nun tiu heroo faris ian heroan agon, kai pro tio nun ricevis la pozicion en la cielo. Yeah. Kai sed ĉu tio iel to tu en la greka tempo tu scias ĉu la cielo tutio istis ia agado iom post iom, do ili konis unu konstelacion kaj 30 jarojn poste ili donis la nomon al alia, aŭ ĉu tio estis ĉio tia komuna verko de ekzemple Ptolemaio, kiu iel sumigis ĉion.
Tio estas malfacila demando, mi ne tute certas pri tio, do mi pensas, ke parto el la constellatio iam existis en la antaua culturoi, de cui ili heredis ilin. Sed, gesto, po mi esas causa Ptolemeo estis iu fixa puncto en la tempo ciam ili officialicis, sed mi ecne surprisicius se plurai grecoi au homoi ciu relatis alla greca culturo, ke plurai gruppoi interpretis la bildoi malsama antaŭ ol li ili stonigis en tiu homa gesto, ĉu ne? Ĉar tiaŭ ankaŭ estas en multaj aliaj kulturoj ĉirkaŭ la mondo, ke ekzistas la ideo, ke ili vidas iun beston en la ĉielo, sed kiaŭ ekzakte oni vidu ĝin, tio estas malsame interpretata por malsamaj grupoj.
Ĉu en aliaj kulturoj ankaŭ estis to, kiel mi diris en la greka rakonto, ofte estas tiel, li agis, li ricevis pozicion en la ĉielo. Ĉu estas aliaj rakontoj de aliaj triboj aŭ kulturoj, kiuj ankaŭ estas havas emplektitajn tiujn konstelaciojn aŭ stelojn en iliaj rakontoj?
Mi iomete penso pri tio, mi credas ke tio ja ekzistas ekzemple en la Maoria cielo, do la Maorioj loĝas en Aotearoa aŭ kio do ankaŭ nomiĝas Novzelando, kaj tie ili havas multajn mitojn pri la origino de ilia kulturo. Kaj tie ankaŭ estas do la herooj, kiu unua atingis la insulon kaj tio plu, kaj ilia ŝipo aperas en la ĉielo, se mi bone memoras, kaj mi supozas ankaŭ la herooj mem, sed mi ne estas same familiara kun la ĉielo kiel kun la greka.
Kaj vi ankaŭ rakontis ian rakonton pri tio, ke ili navigacis laŭ la steloj ankaŭ tiel, ke do iru tiun direkton kaj vi ricevas manĝon aŭ ion tian?
Jes, do dum mia prelego mi priparolis tion, ke unuflanke estas tre tuŝeblaj kulturaĵoj, kaj tio valoras ekzemple la ŝipoj de la Maorioj estas pruvo, ke ili havis konon de la steloj, ĉar sen la steloj oni ne povas ŝipumi de Azio al Aotearoa, ĉar estas tio malgranda insulo en tio vasta oceano. Do tio estas tre tuŝebla pruvo de la rilato kun la ĉielo. Sed kio laŭ mi estas tre grava en la konservado de ĉi tiuj kulturaj heredaĵoj, estas ke nia rilato kun la stelo ankaŭ videblas en la ĉiutaga lingvo uzo, ekzemple. Tio estas netuŝebla kulturaĵo. Kaj jes, en mia prelego mi montris proverbon de la maoria lingvo. Pro tio ke mi ne parolas tiun lingvo, mi ne provos parkere ripeti tiun. Sed do tradukite tiu signifas pli mal pli sekurewa kaj vi manĝu. Kaj rewa estas stelo, kiu do por okcidentanoj troviĝas en la konstelacio Scorpius aŭ la Skorpio. Kaj la signifo de tio estas fakte, ke temas pri brila stelo, kiu estas ĉirkaŭata de mal pli atento captai, mal pli helai steloi. Ca l'ideo estas ke tiui aliai steloi sekvu la brilan reoa porca ili ricevu atentun, cione se reoa nestus tie, la homoi ne rigardus tie la tia. Cai, jes, mi pensas ke tio ancao iomet rilatus pri kio ni pensas pri la astronomia de aliai culturoi, pro tio ke do existas multae culturoi kiu havas sian propran astronomion, sed ili estas dominatae de ĉi tiu internacia okcidenta kulturo, kaj en tiu senso ni estas kiel la brila stelo, kiu superbrilas tiujn aliajn. Kaj estas nia respondeco, ke ni ankaŭ gvidu la atenton al tiuj ĉirkaŭaj kulturoj per doni voĉon al tiuj aliaj homoj kaj ankaŭ plifortigu ĝin. Ĉar la fakto, ke ni havas tiujn 18 oficialaj konstelacioj sur listo, vekas la ideon, specife kiam oni unue ek interesiĝas pri astronomio, vekas la ideon ke tio estas la veraj ĝustaj konstelacioj. Sed ankaŭ la maorioj havis konstelaciojn, sed estis multaj aliaj kulturoj. Mi parolis pri la sameoj ankaŭ dum mia prelego, kaj tiuj konstelacioj estas same ĝustaj, ĉar konstelacio ne estas iu fizika unu, estas kultura interpreto. Kaj kio oni desegnas la linioin inter la steloj, estas arbitra homa decido. Kaj se ni per tiu oficiala listo forgesas pri la aliaj konstelacioj, tiam ni perdas trezoron de kultura riĉeco.
Do, mi ne povas diri ian alian ekzemplon de tio, ĉar mi tiuj ali kulturaj ne konas. Mi konas nur tio, kion ni uzas en Eŭropo, sed ekzemplo estas tio, ke ekzemplo la granda ursino kaj la granda ĉaro estas fakte du konstelacioj, kiuj ligas la samajn steloin, parte, ĉar granda ursino estas multe pli granda konstelacio, kaj granda ĉaro estas nur se oni ignoras duonon, tiam oni povas vidi la grandan ĉaron, kiu estas pli simpligita versio, kaj verŝajne ĉiu infano povas trovi tiun konstelacion, sed tio estas du konstelacioj, kiuj kovras unu la alian, estas en la sama loko parte, sed tamen enhavas aliajn stelojn en granda ursino. Kaj tio estus perto, se ni parolus nur pri la granda ursino, kaj ne pri la granda ĉaro. Ĉar estas du vidpunktoj, povas esti du diversaj rakontoj pri tio, kaj estus domaĝe forgesi unu rakonton.
Jes, kaj mi do venas al Nederlando, kaj en Nederlando neniu vidas ĉaron en tiuj steloj. Mi aŭdis homojn nur nomante ĝin pato, do tiuj steloj, kiu formas kvadraton, estas pato, kaj la resto de la stelo formas la tenilon de la pato. Kaj mi nur eksciis pri tio, ke oni ankaŭ povas interpreti ĝin kiel ĉaron, kiam mi vojaĝis al Svedio.
Tria interpreto de la sama.
Do estas tre multaj, kaj fakte en la samea kulturo ĝi estas pafarko. Do estas tre multaj malsamaj manieroj por interpreti tion, kaj mi pensas, ke ili ĉiuj valoras same multe, kaj ankaŭ ke mi pensas, ke kiam oni do povas interpreti la stelojn per sia loka kulturo, ke tio donas tute malsaman rilaton al la ĉielo. Kaj unu ekzemplo de tio estas ekzemplo la konstelacio Oriono. Estas tre rekonebla homa figuro, kiam oni loĝas sur la norda duonsfero. Sed kiam oni loĝas sur la suda duonsfero, oni havas inversan perspektivon, kaj Oriono kaj aliaj grekaj konstelacioj do staras sur la kapo. Kaj no, mi pensas, ke estas tre valora, kiam oni anstataŭe povas ankaŭ konatiĝi kun la lokaj konstelacioj, kiuj estas bazita e sur via loĝloko.
Kaj pri tiaj konstelacioj kaj oni ni havas tiun konstelacion, kaj ni havas ankaŭ tiun, kiu ni nomas tiu zodiako, ĉu ne? Tio estas ja ofte uzata per la astrologio, kaj kia fakte estas la rilato, kiam oni diras, ke ni, suno, mi ne scias, estas en la ia pozicio, kaj dua demando, ni parolis, ke estas tiuj Leonidoj exemple dom Augusto
tio, la Perseida.
La Perseida. Yes. Sed anca Leonido ja estas.
Yes, tio estas alia yeah. Estorvo.
Okay. Sed ĉu tiam estas to ĉu tio venas de tiu parto de la cielo kie estas la konstelacio aŭ ĉu tero estas en tiu pozicio ie.
Yes, do ni povas unu paroli pri la meteoro kaj poste pri la zodiaco. La yes, la metaforo kie mi ŝatas uzi por la meteorstormo estas do fakte vera stormo. Do kiam oni sidas en auto kaj neĝas kaj la auto iras antaŭen, ŝajnas kvazaŭ la neĝo venas direkte antaŭe. Kaj ni scias ke fakte la neĝo falas suben. Sed pro tio ke la auto moviĝas tra la neĝo aspektas quasi ci fernas de la punto al kiu ni iras. Kai do por homoj kiuj loĝas en lando sen neĝo, ili devas nur kredi min.
Pluvo.
Yes, do, la pluvo. Sed do, tio estas pro tio ke la rapido de la auto estas multe pli forta ol la rapido per kiu la neĝo falas, ĉu ne? Kai oni povas imagi ke estas same kiam la tero moviĝas ĉirkaŭ la suno. Foje ĝi trairas partojn de la sunsistemo kie estas la spuroj de malnovaj kometoj. Kaj tiuj kometoj lasas spuron de polvo kaj tio plu kio iras de ĝia vosto. Kaj tiu tuta orbito estas plena. Kaj tiel dum fiksaj partoj de la jaro, fiksaj partoj de la orbito de la Tero, ĝi trairas tiujn regionojn. Kaj tiam en la direkto de la moviĝo de la Tero oni vidas la meteorŝtormon. Kaj kompreneble estas iomete efiko de la ekzakta orbito de tiu kometo kaj tio plu, sed tio estas la baza ideo ke tio indicas la directo de la Tero.
Sed facto la directo en kiu ni vidas tion kiel falanta stelo, kaj ĝi fakte povas fali en ajna directo, ĉu ne en ajna parto de la cielo. Mm-hmm. Tio estas simple do Tero eniris tian areon kie troviĝas la ŝtonoj, kaj jes tio fakte ne plu aspektas tio ke kiel auto kaj ŝtormo en la auto.
Ĉie en la ĉielo povas aperi meteoroj, ĉar estas ankaŭ hazardaj pecoj de polvo. Sed kion oni celas ekzemple per la Perseidoj estas ke kiam oni desegnus linion laŭ tiuj meteoroj, ili ĉiuj kuniĝus en unu punkto. Do tiu punto estas ie ĉirkaŭ la konstelacio Perseo, kaj ŝajnas kvazaŭ tiuj meteoroj ĉiuj venas el tiu punto. Kaj tio do estas iomete kvazaŭ oni trairas tiun neĝoŝtormon.
Ĉu tio kongruas kun tio, ke ni vidis?
Jes, mi ankaŭ pensas, ĉar mi havas la impreson, ke ni vidis la Perseidoin veni de la nordo alla sudo. Cretio, io mette ne congruas con tio, cioè la teroia nemo vigas alla nordo, cioè ne, do eble, no, estas, eble, io mette la mal precisezzo de la...
Eble, devas li observi, au ni faras fotoin.
Yes, ciu cas estas plurai
efficoci in grava. Do la tio to mi havas tiun tendencon ĉiam do uzi la rektajn nordigi en mia menso la rektajn liniojn de kiun mi vidas do se ia strato estas 30 gradojn en la ia nord al sudo mi tamen havas la impreson ke ĝi estas perfekte nord al sudo kaj tial mi eble eraris kelkdek gradoj kaj ankaŭ la observo ja ne estas tiom perfekta
kaj estas iom ĝena ke la meteoro ne tuj lumiĝas nur en la pli profunda parto de la atmosfero, do se oni fakte rigardus la punkton de kiu ĉiuj meteoroj venas, oni vidas nenion kaj nur iom poste en la circa circlo ili lumidias, mm. Do estas plurae.
Mi estas sufiĉe certa, ke ili iris en pli malpli unu direkto. Yes. Pli malpli de nordo al sudo. Yes. Mm. No, bon.
Mm-hmm. Se
do, bon, tio mi devas, ancora... tio mi devas yes. Ancora eble venontiare.
Venontiare, qui estas io quo venontiare, ču ni faro
per Seidan. Indonesio.
Ču ni faro per Seidan.
Mi ne certas, ču per Seus et fideblus de Indonesio, ču es la dua suda parte de la mondo.
Ah, ču.
Yes. Do, no, tiam... mi devus koculi, kiom alta tie.
Kai ancau kiam io quo ocadas, es ist ja nun so viel mal frue, ja. Cian kutime gia estas io mette, okay, kannst du meine und antau, pli frue, kai tiam ne estas la per se ido evideblai. Sed, do, ni...
Sed vi ancau demandis pri la zodiaco.
Yes. Yes.
Kai do, en la zodiaco estas plurai constellazioni che estas in iu bendo della cielo kai tio fakte estas la shain orbito della suno kai ni havas constellazioni che iu videblas nun un parto della jaro kai le chialo estas che la tero movigas circa la suno do foie kiam oni rigardus tiun constellazion la suno estas en la vojo kai se oni dum la tuta jaro mesurus kia la sono estas rilata alla constellazioi, oni povas desegni linion, kiu nomigas la ecliptico, cae tiu trairas dec du, au facte dec tri constellazioin, cae tiu estas la zodiacae constellazioi. Do tiu estas la constellazioi en kiu la suno povas aperi.
Sed, to sumi bone tion comprenas, che facte en tiu tempo, kiam estas la do suno estas en la constellatio de Leono. Fakte la Leono ne videblas, ĉar ĝi videblus dum tage,
yes.
Kaj suno tiam superbrilas la steloin.
Questo teorie dum via naskiĉago la suno estas en via konstelacio. Kaj tio signifas ke la konstelacio estas en la ĉielo dum la tago. Kaj tiam estas tro luma por vidi ĝin. Iometa nuanco estas ke la akso de la tero malrapide ŝoviĝas. Do tio signifas ke dum ĉiuj minacias 36 miliaro jau io ci faras tutan rondon. Sed pro tio che niai constellazioi fernas ella au magesto, qui estes antau du meo jaroi, ni facte iam plu iris tuta constellazio. Do tio signifas che ciam oni rigardas la datoin de via constellazio, via zodiaca constellazio, facte la suno jam estas en apuda constellatio dum via naskiĝtago. Ĉar tiuj datoj estas bazita sur la malnova pozicio de la terra akso.
Do, ne estis enkondukita super sekundo, kaj tio ne plu estas tiom preciza. Jes, kaj ankaŭ kio verŝajne ludas la rolon tiuj konstelacioj estis faritaj en la greka tempo kaj mi supozas ke la divido ne estas vere dek duono precize aŭ do yes, tio fakte la longeco de kiel mi dirus tien konstelacia monato ne vere estas la sama kiel
jes konstelacioj havas malsamajn grandecojn kaj ankaŭ la parto kiun la ecliptico tuŝas povas esti tre malgranda. Se ĝi estas tre maldika longa konstelacio. Dependus ĉu la ecliptico tranĉas ĝin laŭ longa aŭ laŭ larĝo. Do jes ankaŭ surbaze de tio la suno ne estas same longa en unu konstelacio kiel en la alia. Sed do alia afero kiun mi ankaŭ ŝatus aldoni pri la zodiaco estas che do oni povus anco interpreti gin che la ebeno de la orbito de la Terra circa la Suno, cune, astronomia perspectiva, kai la planedoi de la sun sistemo havas proximum la saman angulon de la orbito compare alla Terra. Kai tio anca veras pri la Luno, gi havas nur 5 gradan differenzon. Kai tio signifas ke ciuin videblain planedoin, no Marso, Jupitero, kai tio plu, kai anca la Luno, ili anca trovidias in tiui zodiacai constellazioi. Do ciam oni ciam amatoro volas observi tiui planedoin, oni devas serci la zodiacai constellazioi.
Aha, to mi fakte pensis ke la planedoi moviĝas kvazaŭ sendepende de la konstelacioj.
Yes, ili moviĝas sendepende, sed ili ĉiam troviĝas en la zodiakaj konstelacioj.
Mm-hmm. Ili kvazaŭ turnas la tuta sistemo turniĝas kvazaŭ kune de nia vidpunkto.
Yes, do
ne en trido, sed de nia vidpunkto ni ĉiam vidas tion en tiu direkto.
La planedoj ĉiuj havas sian propran rapidecon, sed la orbito troviĝas tute en tiu zodiako. Do Marso ĉiam troviĝos ekzemple en la fiŝoj aŭ en leono, sed ĝi neniam troviĝos en la granda ursino aŭ en Perseo kaj tio.
Mi devas trovi ian tritan modelon. Iomete por imagi tion pli detale.
Yes, tio estas tiu ke do la Suno ja ankaŭ ne povas, la Suno povas aperi en la granda urso, ĉu ĝi estas ja tiom?
La Suno ĉiam aperas en la zodiakaj konstelacioj kaj neniam en la granda ursino.
Ĉu ĝi ne estas tia
ekliptika? Ĝi ne estas ekliptika, do se ni imagas la ĉielon kiel globon, kie ni vidas la ĉielon, kaj ni havas unu nivelon, kie estas kaj tiu plado kiu trairas mezo de la tero tie tiu kolizias un dek du de tiu okdek ok konstelacioj.
Tiu kiu tuŝas la horizonton.
Tiu kiu tuŝas la horizonton kvazaŭ jes. Kai
nu la ekliptiko ne estas la sama.
Ne estas do jes estas iomete estas la estas ja turnita laŭ la akso de la
yes. Do
ne de la tero sed de la
tera akso
akso kiel
la rotacia akso
ne de ne de de la
do
tiu elipso laŭ kiu la tero iras ĉirkaŭ circa suno, ĉu ne?
Do ni scias, ke la terakso estas klinita. Tio estas
relative
alla orbito ĉe
la suno.
Tio ni havas sezonojn, ĉu ne? Ĉar foje la norda parto de la tero estas en la direkto de la suno, kaj foje la suda parto. Kaj tiu angulo de la terakso alla orbito, tio estas la sama angulo kiel la ekliptiko al la ekvatoro de la Tero. Al la akso. Ĉar tiu ekliptiko, tio estas la orbito kiun la Suno ŝajnas fari en la ĉielo, sed tio to estas sama kiel la orbito kiun la Tero faras ĉirkaŭ la Suno. Ili estas la sama.
Ekliptiko aŭ orbito, tiu parto iel tuŝas la tiun globon de la ĉielo.
Yes, estas perfekta cirklo
sur la globo. Kaj tie estas tiuj konstelacioj zodiakaj. Kaj ĉiu resto de tiuj aliaj konstelacioj tie Suno ne povas troviĝi, kaj ekzemple la granda ursino estas je super
tiu. Ni povas imagi tion ankaŭ ĉi tiel. Imagu se la Suno estus en la malgranda ursino. Tio estas la konstelacio kie havas la norda stelo. Se la Suno estus en tiu konstelacio, ĝi devus esti rekte super la norda poluso.
Yes. Sur la akso kaj tio ne estas tiu bildo oni ne povas
ne povas esti ke la Suno estas rekte super la kapo kiam oni staras sur la norda poluso.
Yes, bueno. Imamo to, imam ga bila. Zvršajne 3D modelo tam je bilo
posto. Yes.
Yes.
Se do tion tion pri tio oni do tion la kulturo ankaŭ interpretis ke kelkaj tiaj estas en la ekliptiko kaj ke la suno foje estas en tio kaj do kiu kulturo faris tiajn interpretojn ke la pozicio de la suno influas ion.
Mi pensas ke specife en antiquezzo ciui culturoi ligis la position de la cielai corpoi de la astroi al afferi su tere. Ni vidas exemple che la planedoi havas la nomoin de romiai dioi, cae ne nur en Europo, sed ancau en aliai culturoi. Estis vera ideo che ciui astroi iel representas la verain dioin, caica ilia positio diras ion pri la vivo sur terra.
Mi pensas che iam lernis tion che en Egiptio estis vere tiel che la astronomoi havis la fortan position en la socio, char ili laula positio de la steloi povis diri kiam venas diluvoi. Kaj kiam necesas semi, ĉar tio ne estis iel do en Eŭropo estas sezonoj kiujn oni povas iomete vidi, do bone nun ne plu estas la neĝo, tiam ni povas semi.
Yes.
Sed en Egiptio tiom klara rilato ne estis videbla, kaj tiam astronomoj ĉiam donis la indikon, do se aperas tiu ĉi stelo aŭ estas videbla tiu ĉi konstelacio kaj estas tiom alte, tiam estas la ĝusta tempo fari agrikulturajn laborojn. Kaj tie ankaŭ tio verŝajne donis tion, do jes, tiu persono naskiĝis kiam necesis rikolti aŭ
tie,
kaj tio estis ligita ĉiam ankaŭ kun tio, kio okazis sur la ĉielo.
Jes, mi invitus la aŭskultantoj certe rigardi satelitan bildon de Egiptio, ĉar oni vere vidas kiom da deserto estas kaj kiel la fruktodona verda parto de la lando exakte sekvas la rivero Nilo, kaj tiu grundo estas fruktodona, ĉar la Nilo inundas la teron, ĉu ne? Kaj en antikva Egiptio oni uzis la stelon Siriuso, aŭ mi supozas, ke tio estas la esperanta nomo. En tiu tempo la axo estes iomete malsama, do oni devis usi computilain modeloin por compreni kia la cielo funccias au ili, sed ili observis juste tivun stelon por antauvidi kiam inundidias la Nilo. Kai tiu stelo do avis tre gravan rolon en Egiptio, kai mi anco credas ke en la ke la Egipta nomo anco estes mitologia figuro en la Egipta mitologio.
Se mi pensis ke tiam se vere ĉio estas tiamaniere ligita al la observado de la ĉielo, kaj en Egiptio vere la astronomoj estis potencaj homoj, kiuj vere ordonis kion fari. Tiam estas ankaŭ facile diri, do cielo ordonis ke vi faru ion, kaj do tiam ili ankaŭ do ili havis veran scion pri kelkaj aferoj, kiun de observado oni povis diri, sed estis ankaŭ verŝajne tute facile eluzi tiun povon ankaŭ por modifi la ordonojn kaj doni al ili iom pli da justeco, ĉar ĉielo diris, kaj tiam ankaŭ oni ja uzas tiun esprimojn kiel estas skribite en la ĉielo aŭ estas skribite en la steloj kaj tio signifas ankaŭ ja nia kulturo ke tio estas iel kla jam antaŭvidita vojo de la vivo kaj mi pensas ke tio estas klare ke en kulturoj kiuj sekvis tiajn informojn
es ke mi pensas ke
uzistien tiun vere volis legi la ĉielon kaj scii kio okazas kun mia vivo.
Mi pensas ke ĝis iu grado tiu sinteno ankoraŭ ekzistas en modernaj religioj, ĉar kiam oni ekzemple rigardas al la tempo de la Ramadano en Islamo, sed ankaŭ la tempo de Pasko kaj ĉiuj rilataj festotagoj en kristanismo, tio dependas ankaŭ de la pozicio de la suno en la ĉielo.
Kaj en kristanismo ankaŭ estis la tri reĝoj sekvis la stelon.
Yes.
Do ankaŭ tie estas denove yes. la informo kiun la saĝaj homoj prenis de la ĉielo.
Yes, kaj
la signalo montri. Yes.
Kaj fakte vi venu al nia astronomia observatorio, ĉar tiujare ni havas prelegon pri la stelo de Betlehemo.
Tiuj kulturoj tamen pri kiu ni ĵus parolis kaj kiel ni interpretis tion, tio tamen estas sufiĉe ligitaj, do se ne estas la samaj, sed tamen venas de unu punkto al la alia kaj en multaj punktoj ili tuŝiĝas, sed en ekzemple Suda Ameriko aŭ Norda Ameriko kaj do ekzemple en Aŭstralio kaj tie plu tie ja homoj tamen uzis la stelojn, sed interpretis tute alimaniere. Ĉu iaj tiaj interpretoj estis ĉu vi trovis inter viaj esploroj iajn interesajn interpretojn de la ĉio, kiu ne estas eŭrop-centrismaj?
Do, mi ŝatas, ke vi mencias Sud-Amerikon kaj Aŭstralion. Mi pensas, ke mi scias kial. Sed, jes, unu el la aferoj, kiu estis plej surprizaj al mi, kiam mi preparis por la prelego, estis la fakto, ke en la suda parto de la mondo ekzistas ankaŭ mallumaj konstelacioj. Kaj tio estas ĉefe pro tio, ke la nia galaksio, la Lakta Vojo, estas plej bone videbla de la sudo. Tie videblas la kerno de nia galaksio. Kaj tio galaksio ankaŭ estas ja diska formo, estas iu disko, kaj tio do ankaŭ tranĉas la ĉielan globon en iu bendo, kiu ĉirkaŭiras la tutan globon, sed la plej densa parto estas en la sudo. Kaj tiu kiam oni do rigardas laŭ la ebeno de tiu disko, oni vidas ekstreme densan kolekton de steloj. Kaj estas kvazaŭ oni rigardas iun luman fojon, kaj de tio ankaŭ venas la nomo Lakta Vojo, ĉar ĝi aspektas kiel rivero de lakto. Sed ankaŭ estas grandaj nebulozoj, grandaj nuboj de polvo kaj gaso en la galaksio, kiu ne produktas sian propran lumon, kaj ili aspektas kiel nigrai au malumai maculoi sur tiu blanca bendo. Kai fakte mi antaue jau mencies, ke ne ciu consalezioi estas simple la connectado de steloi. Estas culturoi kiui vidas la figuroin en tiui nuboi. Kai ili ne shainas movigi kiel nuboi en la cielo. Ili estas fixai dum la tempo, cioè ili estas tio grandai. Kai unu exemplo estas do en Australio, kie la indigena popolo fakte vidas Australian beston en tiuj nuboj. Ili vidas la emuon, kiu estas granda nefluga besto, kiu do ironie ja flugas en la cielo. Kai ankaŭ la enkaa kulturo de Sudameriko havas la lactan vojon kiel la plej grava parto de la cielo. Ili credas ke la riveroj de la tero leviĝas en la cielon kaj fluas kiel la lakta vojo ree al la tero kie ili pluiras. Kaj en la makuloj en la lakta vojo ili vidas malsamajn bestojn, kiuj kvazaŭ parado iras tra la cielo. Kai tio esas bestoi che la serpento, la bufo, la lamo, kai tio plu. Kai ancau estas connectoi inter la bestoi cuin ili vidas en la cielo, kai la bestoi sur terra, lau iliai interpretoi.
Do, tio signifas che ambau tiui mondo partoi havas tiuin malumain,
Yes.
Do ne estas vere nur de unu mondo parto, sed...
Yes, kai plei verŝajne ne estas kontakto inter la popolo de Aŭstralio kai Sudameriko, ĉar estas tre longa for. Kai malgraŭ tio ili aparte malkovris ke oni povas vidi konstelaciojn en tiu nuboj.
Tio estas ege interesa, kai mi ĵus pripensas kiel... kiel quasau vidi tion inverse, char to mi povas diri nur kun la pentrado, kiam mi desegnas, pentras ion, estas vere to logike, sed povas esti, ke tio estas nur lernita afero, ke mi pentras la ombroin. Kiam mi volas desegni ian vizaĝon aŭ ion, estas pli facile desegni la ombran parton, kvankam kiam oni inverse havas la nigran paperon kaj volas desegni per la blanka skribilo, kaj tiam devas fakte turni tiun pentradon kaj turni tion en la kapo tiun kaj nun mi pentras nur tion kio estas hela.
Yes.
Kaj do kaj tio estas por mi tio estas ekstreme malfacile turni tiun pensmanieron kaj nun mi ne desegnas ombrojn sed mi desegnas helajn partojn. kaj do estas vere tio ke se mi rigardas ĉielon por mi estas tute logike connecti la helain partoin. Kai vere estas do la saman malfacilajon kiun mi perceptas ĉe mi se mi devas ŝanĝi la pensmanieron por desegni sur la nigran paperon, mi vidas la saman, se mi devas nun imagi vidi la ne lumajn konstelaciojn, do estas iomete son ŝanĝi tion en la cerbo.
Jes, ĉar eĉ kiam ni vidas figurojn en la nuboj en la atmosfero, ni rigardas la helajn nubojn sur malpli hela fono, ĉu ne?
Jes, do tamen vi havas tiun ombrajn partojn. Jes, estas iomete malfacile imagi tion por mi, kiel ili trovis tion, do mi devas ankoraŭ rigardi tiajn bildojn, serĉi tion, kiel oni vidas tion. Sed povas esti, ke tio mi ne vidas tion tiom facile, ĉar ĉe ni estas sufiĉe malfacile vidi la laktan vojon. Oni vidas, sed oni devas jam esti en vere malhela loko.
Jes, en eŭropaj urboj estas tro da popoldenseco, tro da lumoj. Sed mi pensas, ke eble la plej proksima ekvivalento, kiu ni havas ĉi tie, estas ke multaj homoj vidas viron en la luno. Do kiam oni rigardas estas tiuj mallumaj kaj lumaj partoj sur la surfaco de la luno. En Eŭropo multaj homoj vidas iun vireton en tio. Mi kredas, ke en Ĉinio oni interpretas tion kiel kuniklon, do eĉ tie estas culturae differenzoj. Es mi esperas ke mi ĝuste memoras kajn
mi venontfoje provos serĉi sur la luno iun alian ol la vizaĝon. Mi ankaŭ aŭtomate vidas vizaĝon tie.
Yes.
Serĉos kuniklon. Yes. Bone. Do, ĉu ankoraŭ ion ni forgesis trakti?
Nu, mi povus ion paroli pri mia plej ŝatata sociala kulturo. Do, kiam ni parolas pri aliaj kulturaj interpretoj, ni ofte rigardis al la sudo de la mondo, sed dum mia prelego mi ankaŭ rigardis al la nordo, kaj en la nordo de Europa, malgrau tio, che ni havas ni ein Europa in constellation, anca estas aliae popoloi cun aliae interpretoi. Che du mia prelego, mi iomete paroles pri la sameoi, ili estas popolo, kiu loĝas en la nordo de Norvegio, Svedio, Finlando, kaj la kola duoninsulo de Rusio, do tre norda loco, kaj dum la pasinta jarcentoi tradizii ili vivas per la prisorgado de boazoi. Tio estas granda hufulo kiu vivas en nordo de Europa. Kai antaŭ tio ili ankaŭ ĉasis boazoin kai alkoin. Do ĉi tiuj bestoj estas tre gravaj por ilia kulturo en la senso ke ili provizis manĝadon, manĝaĵojn, sed ankaŭ materialoj por la vestaĵoj, provizis monon, ĉar oni vendis la produktojn.
Kaj ili ankaŭ sekvas la movojn de la boacoj.
Jes, ili migras kun
laŭ la sezonoj migras kaj la sameoj sekvas.
Jes, do tio estas tre forta rilato inter tiuj bestoj kaj la samea kulturo. Kaj tiu kulturo eĉ restas nun, ke multaj sameoj havas vivon pli simila al tiu de aliaj svedoj. Kaj mi multe ŝatas, ke kiam oni rigardas la samean astronomion, la dominanta plej granda konstelacio en la ĉielo estas Sarvis aŭ Sarva, ke tio estas interpretata kiel boaco aŭ alko. Kaj ĝi estas giganta konstelacio, ĉar la konata Europa konstelacio Kasiopea, pri kiu ni parolis antaŭe, estas nur la kornoj de la boaco. Kaj ĝi havas ankoraŭ tutan korpon, do ĝi estas vere giganta constellatio.
Devus esti preskaŭ la tuta ĉielo, ĉu ne?
Jes, estas.
Ili havas eble unu.
Ĉar la Cassiopeia jam estas sufiĉe granda.
Do ĝi estas vere dominanta. Kaj tio laŭ mi ankaŭ montras kiel grava ĉi tio besto estas por tiu kulturo. Sed kio mi ŝatas pri la samea astronomio estas, ke la tuta ĉielo estas unu granda rakonto. Ĉar estas ankaŭ ĉasistoj, la plej grava estas Favda, kiu mi kredas la stelo Arcturus, sed kiam mi diras antaŭe, mi ĉiam konfuziĝas kun la oficiala nomo de steloj. Sed tio do estas stelo je la alia flanko de la ĉielo. Kaj tio estas ĉasisto, kiu provas pafi ĉi tiun boacon. Por tio li uzas sian pafarkon, kiu ni interpretas kiel la granda ursino, sed ili interpretas kiel pafarkon. Kaj per tiu pafarko, Favda la ĉasisto provas pafi ĉi tiun alkon. Kaj dum la ĉielo turniĝas dum la nokto, oni povas fakte vidi kiel li kuras malantaŭ la alko al la boaco. Kaj li volas pafi la boacon, sed se li direktas la pafarko malĝuste, li trafos la nordan stelon. Kaj tiu norda stelo estas kiel najlo, kiu tenas la ĉielon, kaj se li pafus tion, la ĉielo falus al la tero, kaj tio estas la fino, la tero forbruliĝus, ĉu ne? Do la pafisto malsukcesas, kai la alko povas eskapi, kai tiel plu iras ĉiu nokton en eterna ciklo. Kai estas tre magia al mi, kiel tiu tuta cielo, ciu constellatio e la individuae steloi, sed ec la turnigio de la ciela sfero estas parto de unu granda racconto.
Yes,
tio,
estas charma la conto. Ok, bone che la chasisto estas tiam conscia che ne pafas la noctan.
Yes, ni esperu che tia obdurio.
Yes, yes.
Bone, Frank, coran dankon.
Ne dankin.
Dankon.
Yes, estis vere bella episodo. Kai ni ankaŭ kiel tiam dankas al niaj aŭskultantoj pro la atento. Kai ĝis baldaŭ.
Ĝis baldaŭ.
Yes, ĝis.